aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu. Priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 13, versetul 7. Sfinții părinți, învățătorii noștri.
Doamne ajută, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina, vă spune Părintele Corcoveanu Stelian, realizatorul emisiunii Sfinții Părinți, învățătorii noștri. În această ediție a emisiunii noastre vom vorbi despre Sfântul Grigorie Teologul. Secolul IV al erei creștine a dat bisericii pe cei mai mari teologi și părinți ai ei. Această perioadă a fost ilustrată de sfinți părinți precum Sfântul Atanasie, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Chiril al Alexandriei Înrăsărit și Sfântul Ilarie, Sfântul Ambrozie, Fericitul Ieronim și Fericitul Augustin în Apus. Aceștia ne-au lăsat scrieri teologice de o adâncime și o frumusețe neîntrecută până astăzi. Dar tot în acest secol IV, biserica a luptat cu ereziile trinitare și cristologice, de aceea o mare parte din scrierile teologice din această perioadă combat ereziile referitoare la Sfânta Treime sau la persoana Mântuitorului. Primele două sinoade ecumenice, cel de la Nicea din anul 325 și cel de la Constantinopol din 381, au avut loc în secolul IV. La aceste sinoade, o parte din Sfinții Părinți amintiți au avut un rol deosebit de important în apărarea dreptei credințe, a precizării și formulării învățăturii dogmatice a Bisericii. Știm că în secolul IV s-a dezvoltat cultul, s-au înmulțit bisericile, iar monahismul a înflorit. De asemenea, se remarcă o legătură neîntreruptă a credincioșilor cu tradiția, o fidelitate statornică față de credința acurată și autentică a Bisericii Primare. Din scrierile teologice ale acestui secol reiese grija permanentă a păstorilor de a păstra nealterat și neștirbit tezaurul de credință, de învățătură și de har primit de la Sfinții Apostoli prin succesiune neîntreruptă în biserică. În această pleiadă de sfinți minunați care au slujit cu râvnă pe Dumnezeu, biserica și pe oameni în secolul IV se numără și Sfântul Grigorie Teologul. Sfântul Grigorie s-a născut la Adians, aproape de Nazians, pe la anul 329-330, ca fiu al episcopului Grigorie numit cel Bătrân. Mama sa, Nona, o creștină evlavioasă și foarte energică, contribuie la convertirea soțului în anul 325 și îl dobândește pe fiul Grigorie în urma unor calde rugăciuni către Dumnezeu. Sfântul Grigorie are un frate Cezar, medic învățat, și o soră Gorgonia. Primește pregătirea elementară în casa părinților lui. Studiază la Cezarea Capadocii, unde se împrietenește cu Sfântul Vasile, și el, tot capadocian, apoi la Cezarea Palestinei, la Alexandria și la Atena, având profesori renumiți ca Himeriu și Proheresiu. Rămâne la Atena 8-9 ani, apoi se întoarce în patria sa primind botezul. După botez, este chemat de Sfântul Vasile la mănăstirea înființată de acesta pe malul Irisului în Pont. Aici alcătuiește împreună cu Sfântul Vasile prima filocalie. Sfântul Grigorie este plin de dorința de a se face monah, dar tatăl său și credincioșii din Nazians îl cheamă să-l ajute pe bătrânul episcop. Este hirotonit preot împotriva voinței sale de Crăciun în anul 361. În urma acestui act tiranic, cum îl numește Sfântul Grigorie, fuge în Pont la Sfântul Vasile, de unde revine la stăruințele tatălui său de Sfintele Paști în anul următor, cu care prilej rostește o celebră cuvântare intitulată Despre fugă, în care justifică plecarea sa prin nepregătirea pentru o taină așa de mare ca preoția. De data aceasta rămâne ajutându-l pe tatăl său în pastorație. În anul 371 este făcut de Sfântul Vasile episcop de Sasima pentru a-i rezista lui Antim de Tiana. Sfântul Grigorie nu s-a dus la Sasima niciodată, atât pentru faptul că o asemenea misiune l-ar fi stingherit în dorul său după viața contemplativă, cât și pentru faptul că Sasima îi se părea insuportabilă. În anul 374, după moartea părinților lui, se retrage în mănăstirea Sfânta Tecla. La stăruințele unei delegații de ortodoxi venită de la Constantinopol în 378 și la îndemnul Sfântului Vasile, Sfântul Grigorie pleacă în anul 379 la Constantinopol pentru a reface biserica de acolo. El a deschis o capelă în casa unei rude unde sluja și rostea cuvântări. Viața sa sfântă și talentul său oratoric a strâns în jurul său elita intelectuală a Constantinopolului. În această capelă, numită în mod simbolic Învierea, el a rostit cele 5 cuvântări teologice care i-au adus mai târziu numele de teologul. Osteneala sa, virtuțile sale de monah cu viață aspră, izbânda sa împotriva ereticilor arieni, au dus la instalarea lui ca episcop al Constantinopolului de însuși împăratul Teodosie la 27 noiembrie 380. Sinodul II Ecumenic din mai 381 de la Constantinopol confirmă alegerea sa ca episcop fiind instalat de patriarhul Meletie al Antiohiei. După moartea neașteptată a acestuia în 381, Sfântul Grigorie devine președintele Sinodului II Ecumenic. Însă episcopii egipteni și macedonieni, sosiți mai târziu la Sinod, a considerat alegerea sa ca episcop al Constantinopolului ca fiind necanonică, întrucât el era deja episcop de Sasima. Drept urmare, Sfântul Grigorie și-a dat demisia și după o cuvântare de rămas bun către biserica din Constantinopol, a plecat în iunie 381 la Capadocia. Atunci credincioșii, văzând hotărârea lui și știind că vor fi lipsiți de un mare teolog, au strigat cu putere, "Dacă pleci, tu iei cu tine treimea." A venit la Nazians, conducând o vreme treburile episcopiei încă vacantă. După ce hirotonește ca episcop aici în anul 389 pe o rudă sa Eulalius, se retrage la Arians, unde își petrece ultimii ani ai vieții în rugăciune, studiu și compunere de poezii. A murit probabil la 389-390, în vârstă de aproape 60 de ani. Grigorie, preot din Capadocia și biograf al Sfântului Grigorie Teologul, scrie astfel despre prietenia adâncă dintre cei doi mari părinți capadocieni. Datorită potrivirii lor de caracter, Sfântul Grigorie și Sfântul Vasile s-au împrietenit. Cu greu s-ar putea spune cât de mult a câștigat fiecare din ei din această prietenie strânsă. Pentru a lăsa deoparte amănuntele, voi spune că amândoi erau luminați de aceeași credință, erau însuflețiți de aceeași dragoste de virtute, mergeau pe același drum și întocmai ca doi plugari, cu aceeași stăruință și cu același avânt, arau și semănau ogorul înțelepciunii, culegând apoi rod îmbelșugat. Cât despre bărbăție și răbdare în necazuri, ei întreceau aproape pe toți, rămâneau statornici și își păstrau cumpătul, chiar când erau surprinși de întâmplări neașteptate. Încă de la fragedă vârstă, se deprinseseră cu înfrânarea în mâncare, punând de timpuriu capăt plăcerilor. Toată viața au rămas curați și sfinți înaintea lui Dumnezeu. Viața Sfântului Grigorie și luptele pe care le-a purtat împotriva principalelor erezii ale veacului său au lăsat o impresie profundă asupra contemporanilor lui. Așa de mult s-a distins Sfântul Grigorie în privința pătrunderii adânci a dogmelor și a teologiei, încât, deși mulți bărbați s-au ocupat cu teologia în decursul veacurilor, și au ajuns renumiți pentru înțelepciunea lor, singur el, după Ioan Evanghelistul, a primit titlul de teologul. Scrierile teologice ale Sfântului Grigorie sunt rezultatul marilor frământări teologice cu privire la dogma Sfintei Treimi, ce au existat în secolul IV și care au făcut obiectul primelor două sinoade ecumenice. Aceste scrieri sunt cuvântări, poeme și scrisori. Cele mai importante din rândul cuvântărilor sunt cele 5 cuvântări teologice rostite între iulie și noiembrie 380 în capela Anastasia, atunci când Sfântul Grigorie avea 50 de ani. Cele 5 cuvântări teologice expun și apără învățătura despre Sfânta Treime împotriva ereticilor arieni, eunomieni, sabelieni și pneumatomahi. Regretatul părinte profesor Dumitru Stăniloae scria că aceste cuvântări sunt numite în mod comun cuvântări teologice, nu pentru că ar fi o expunere completă a doctrinei creștine, ci pentru că se ocupă de Dumnezeu însuși în unitatea și treimea sa. Cuvântarea întâi teologică nu tratează probleme de ordin dogmatic, ci doar principii generale de teologie. Despre Dumnezeu nu se poate vorbi doar prin intermediul raționamentelor, căci atunci El devine un obiect oarecare al cercetării, iar teologia se transformă într-un discurs filozofic sau într-un sofism. Această greșeală o făceau ereticii, care tratau teologia pe calea raționamentelor, acordând rațiunii puteri nelimitate. Sfântul Grigorie consideră că rațiunea trebuie întregită și datele ei verificate prin intermediul credinței. Vorbirea despre Dumnezeu, afirmă Sfântul Părinte, este lucru greu și înalt. Nu oricine poate filozofa despre Dumnezeu și nici oricând și nici orice. Despre Dumnezeu poate filozofa numai cel care, mai înainte de aceasta, s-a curățit trupește și sufletește, se cade apoi să se vorbească numai despre acele probleme care într-adevăr pot fi abordate și numai în măsura în care poate să ajungă la ele firea și puterea de înțelegere a ascultătorilor. Dar cum Dumnezeu nu poate fi cuprins cu mintea, nu trebuie să forțăm priceperea, ci avem a filozofa numai între hotarele minții omenești, vorbind tainic despre cele tainice și cu sfințenie despre cele sfinte. De aceea el recomandă să li se vorbească mai cu seamă ascultătorilor despre virtuți, despre creație, despre economia divină, despre judecata lui Dumnezeu și despre viața veșnică. Cuvântarea a doua teologică tratează despre dumnezeire în general și a aduce în discuție problema imposibilității noastre de a-L cuprinde cu mintea pe Dumnezeu, fiind dedicată cunoașterii lui Dumnezeu. În acest demers, Sfântul Grigorie pornește de la convorbirea dintre Dumnezeu și Moise pe muntele Sinai. Urca pe munte și intrat în nor, Moise nu a fost în stare să vadă decât cele dinapoi a lui Dumnezeu. Natura dumnezeirii, cunoscută numai de ea însăși, a rămas tăinuită, ascunsă în nor. Natura dumnezeirii nu poate fi înțeleasă nici chiar de îngeri, cu toate că sunt în vecinătatea lui Dumnezeu și luminate direct de întreaga lui lumină. Ceea ce putem cunoaște în Dumnezeu sunt însușirile lui divine, dar acestea nu privesc natura divină în sine și nu pot fi desprinse de imaginile sensibile. Noțiunile de duh, foc, lumină, iubire, înțelepciune, dreptate, minte, cuvânt, atribuite de noi dumnezeirii nu pot fi concepute în afara materiei, pentru că nu poate fi conceput un duh care să nu se miște și să nu se risipească, sau un foc fără materie și fără culoare, sau o lumină care să nu se propage prin intermediul aerului. Deci, aceste însușiri divine, mintea, prin puterea ei naturală le deduce din creație. Oricât de mult s-a străduit mintea, cu toate că este erudită cu Dumnezeu și din fire aprinsă de dorul de a-L cunoaște, nu va putea niciodată să cunoască natura dumnezeiască în sine. Niciodată cunoașterea omenească nu se va putea desprinde în întregime de elementul sensibil al firii zidite. Mintea împinsă de dorul nepotolit al cunoașterii lui Dumnezeu va ajunge la certitudinea existenței lui, contemplând ordinea, frumusețea, armonia și finalitatea din natură. Deci ea va cunoaște doar că Dumnezeu există, dar nu și ceea ce este acesta în ființa lui. Cum ar putea omul să-l cunoască pe Dumnezeu, se întreabă Sfântul Grigorie, când el nu este în stare să se cunoască pe sine și natura înconjurătoare? De altfel, omului îi rămâne necunoscută chiar și natura ființelor spirituale, care se află la mijloc între noi și Dumnezeu. Sfântul Grigorie reușește în felul acesta să surpe doctrina eunomienilor că natura dumnezeiască este deplin accesibilă cunoașterii omului. Cuvântarea a treia teologică, intitulată Despre Fiul, apără dumnezeirea Fiului în fața arienilor eunomieni. Sfântul Grigorie ține să precizeze că unicitatea dumnezeirii nu presupune cu necesitate existența unei singure persoane divine, iar pluralitatea, treimea persoanelor divine, nu duce la o pluralitate de puteri de sine stătătoare și fără relație între ele. Egalitatea din natură, conglăsuirea și identitatea de mișcare a celor din treime îi face să convergă spre unime. Sfântul Părinte spune: dumnezeirea din starea de unime de la început, mișcându-se către doime, s-a constituit în treime, și aceasta este pentru noi Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, unul născător și producător în afară, dar fără pătimire și în afară de timp și în mod necorporal, iar ceilalți, unul este născut, iar celălalt purces, sau nu știu cu ce cuvinte ar putea cineva să numească aceste lucruri. Nașterea Fiului și purcederea Sfântului Duh din Tatăl s-a produs dincolo de când, adică din veșnicie. Nu a existat un timp în care Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să nu existe. Sfânta Trăime există din veșnicie, dar Fiul și Sfântul Duh, deși sunt veșnici, se raportează la Tatăl ca la principiul lor. Tatăl a născut pe Fiul printr-o naștere nesupusă pătimirii, fiindcă a născut în mod necorporal, spiritual, dumnezeiesc, iar cel care are o natură deosebită, adică spirituală, dumnezeiască, are și o naștere deosebită, spirituală. Nu trebuie să căutăm să înțelegem cu mintea nașterea Fiului lui Dumnezeu, noi care nu suntem în stare să înțelegem propria noastră naștere. Este de ajuns pentru noi să știm că Fiul s-a născut, dar cum s-a născut știe numai Tatăl care l-a născut și Fiul care s-a născut. Sfântul Grigorie combate raționamentul eunomie, cum că Fiul ar fi născut din voința și nu din natura Tatălui. El spune: dacă Tatăl a născut fără să vrea pe Fiul, deci forțat de necesitatea unei revărsări fizice, atunci Tatăl este supus necesității. Apoi dacă Tatăl a născut pe Fiul de bună voie, deci neconstrâns de ceva, atunci voința Tatălui este anterioară Fiului. Atunci continuă Sfântul Părinte să întrebe: cine l-a forțat pe Tatăl să existe, și anume să existe nu ca o ființă oarecare, ci să fie chiar Dumnezeu? Aici se ajunge dacă încerci să cuprinzi cu mintea cele ale lui Dumnezeu, care sunt mai presus de toate cele inteligibile. Spre deosebire de om, unde existența este anterioară nașterii, în cazul Fiului nașterea coincide cu însăși existența veșnică. Sfântul Grigorie precizează că ideea de nenăscut, născut și purces nu se referă la ființa în sine a lui Dumnezeu. Nu introduce o deosebire de natură între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acestea sunt doar proprietăți particulare, personale prin care Tatăl, Fiul și Sfântul Duh se disting între ei și nu se confundă. De asemenea, Sfântul Părinte afirmă împotriva eunomienilor că numele de Tată nu definește ființa sau energia divină, ci este un nume de relație, arătând cum este Tatăl față de Fiul și Fiul față de Tatăl. Dar Fiul nu este doar părtaș al numelui de Dumnezeu prin omonimie, ci El este însuși Dumnezeu și de o ființă cu Tatăl care l-a născut. enumerând locurile din Sfânta Scriptură care se refereau fie la firea divină, fie la firea umană a Mântuitorului, Sfântul Grigorie ne învață că vorbele mai înalte să le atribuim dumnezeirii, iar pe cele mai umile firii omenești a celui care s-a întrupat pentru noi. Rațiunea umană este prea slabă ca să înțeleagă tainele lui Dumnezeu. De aceea ea are nevoie de credință care este desăvârșirea rațiunii noastre. Cuvântarea a patra teologică o continuă pe cea de-a treia și tratează tot despre dumnezeirea Fiului. Sunt analizate textele scripturistice care par să cuprindă denumiri și situații ce ar veni în contradicție cu dumnezeirea Fiului. Sfântul Grigorie face mai întâi distincția între expresia m-a făcut și mă naște, arătând că prima se referă la umanitatea Fiului întrupat, iar cea de-a doua la dumnezeirea Lui. Prin întrupare, Dumnezeu ia chip de rob, dar această robie s-a făcut pentru mântuirea oamenilor și nimic nu este mai mare decât această umilință asumată de Fiul lui Dumnezeu. Expresia scripturistică până când nu se împotrivește întru totul ideii de timp viitor, ci ea indică un timp nedefinit. Astfel, când Domnul spune că după ce vor învia toți, va preda împărăția lui Dumnezeu, nu spune că după aceea va înceta să fie împărat împreună cu Tatăl, scria părintele profesor Dumitru Stăniloae. Sfântul Grigorie arată că supunerea Fiului față de Tatăl este îndeplinirea voinței Tatălui și ea există din partea Fiului atât timp cât noi suntem răzvrătiți și neascultători. Fiul lui Dumnezeu își face a sa nesupunerea noastră față de Tatăl până ce vom fi mântuiți. El a luat asupra sa tot ce ține de natura umană afară de păcat. Ascultarea sa față de Tatăl îl arată și ca om supus Tatălui. Toate acestea, spune Sfântul Părinte, le-a făcut Fiul prin arta iubirii Lui de oameni, ca să poată ști prin ale sale cele ale noastre. Când Fiul afirmă că Tatăl este mai mare decât El, sau când îl numește pe Tatăl Dumnezeul Său, El se raportează la Tatăl ca la cauza existenței Lui, referindu-se la sine ca om, El fiind ca Dumnezeu egal deopotrivă una și aceeași natură cu Tatăl. Sfântul Grigorie afirmă clar această distinție. Tatăl este Dumnezeu părții omenești a cuvântului, căci cum ar fi Dumnezeu al lui Dumnezeu, adică al celui deopotrivă cu El. Toate câte le-a luat Fiul asupra sa prin întrupare se referă la firea sa omenească. Însăși mijlocirea între Dumnezeu și oameni este făcută de către omul Iisus Hristos și nu de către Dumnezeu cuvântul, căci nu era nevoie și nici natural ca Fiul să mijlocească pe lângă Tatăl în calitate de Dumnezeu. Chiar și neștiința Fiului în ceea ce privește sfârșitul lumii trebuie înțeleasă ca referindu-se la natura sa umană, căci cum ar putea înțelepciunea însăși și cel care a făcut veacurile să nu știe ceasul cel din urmă? În Sfânta Scriptură, unele denumiri se dau Fiului în legătură cu firea Lui dumnezeiască, iar altele în legătură cu firea Lui omenească. Cuvântarea a cincea teologică apără dumnezeirea Duhului Sfânt împotriva pneumatomahilor care considerau că Sfântul Duh este un Dumnezeu străin și nescripturistic. Sfântul Grigorie spune că pentru ortodoxi dumnezeirea Sfântului Duh este o certitudine. Sfântul Duh nu poate fi îndepărtat din Sfânta Treime pentru că El este Sfințenia și o dumnezeire căreia i-ar lipsi Sfințenia ar fi nedesăvârșită. El nu trebuie considerat nici energie divină, pentru că El acționează ca o persoană distinctă, subzistentă în sine și nu prin altul. Vorbind despre modul provenienței Sfântului Duh din Tatăl, Sfântul Părinte spune că Duhul nu poate fi nenăscut, fiindcă atunci ar fi două pricini în dumnezeire, și nu poate fi nici născut, pentru că atunci ar fi doi fii și doi frați. Dar Sfântul Duh nu-și poate avea existența din Fiul, pentru că atunci ar ajunge la o adevărată absurditate în treime. Adică ar exista în raport cu Tatăl un nepot, iar în raport cu Fiul un alt fiu al lui Dumnezeu, și în același timp doi frați. Prin urmare, Duhul Sfânt nu poate fi decât un Dumnezeu purces doar din Tatăl. El nu este nici intermediar între nenăscut și născut și nici ceva neutru. Cine afirmă că Duhul Sfânt purcede și de la Fiul, inventează un al treilea testament prin care se surpă cuvântul Evangheliei lui Hristos care spune Duhul cel Sfânt care de la Tatăl purcede. Natura purcederii Sfântului Duh, ca și natura nașterii Fiului, le cunoaște numai Dumnezeu. Denumirile de Tată, Fiu și Duh Sfânt provin din deosebirea de relație reciprocă ce există între persoanele divine. Astfel, faptul că unul nu s-a născut a făcut ca el să fie numit Tată. Faptul că altul s-a născut a făcut să fie numit Fiu, iar faptul că unul a purces a făcut să fie numit Duh Sfânt. Sfântul Duh este Dumnezeu și de o ființă cu Tatăl și cu Fiul. Acest lucru nu puteau să-l accepte pneumatomahii, deoarece ei nu înțelegeau cum din unul și același Tată Dumnezeu, unul era Fiul, iar altul nu. Greșeala lor era aceea că le considera și le judeca pe cele de sus, cele dumnezeiești și spirituale, după modelul celor de jos, pământești și materiale. Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, deși există deosebit ca persoane, ei sunt de o ființă. Nu sunt trei Dumnezei, deoarece, spune Sfântul Grigorie, dumnezeirea este neîmpărțită între împărțiți. În Sfânta Treime, numărul 3 nu introduce o deosebire substanțială între persoane, întrucât el nu se referă la natură, ci la persoanele divine de aceeași ființă și nedespărțite. Sfânta Scriptură, deși nu cuprinde în mod explicit termenii nenăscut, fără de început, nemuritor și alții, totuși le formulează altfel. La fel, chiar dacă ea nu spune concis că Duhul Sfânt este Dumnezeu, ea lasă să se înțeleagă că El este Dumnezeu și că este de aceeași ființă cu Tatăl și cu Fiul. Sfântul Grigorie vorbește despre o descoperire treptată a Sfintei Treimi în istoria mântuirii și în Sfânta Scriptură. Vechiul Testament a predicat limpede pe Tatăl și întunecat pe Fiul, fiindcă nu putea fi predicat Fiul cât timp nu era limpede înțeleasă și primită de bunăvoie învățătura despre Tatăl. Nu era metodic și nici pedagogic procedeul de a pune pe umerii oamenilor greutatea doctrinei despre Duhul, câtă vreme nu era primită dumnezeirea Fiului. Lucrul acesta l-a făcut în Noul Testament. Mântuitorul însuși nu le descoperă ucenicilor toate învățăturile deodată, ci treptat pe măsura puterii lor de înțelegere. Una din aceste învățături este și cea despre Duhul Sfânt, pe care el l-a revelat-o mai pe urmă și pe care ei au înțeles-o de plin abia după pogorârea Duhului Sfânt peste ei. Cuvântarea a cincea teologică cuprinde și cele mai precise formulări cu privire la deosfințimea persoanelor Sfintei Treimi și cea mai precisă și sumară definiție a Sfintei Treimi. Sfântul Grigorie definește Sfânta Treime ca fiind lumina substanțială care este unică și în același timp Tată, Fiul și Duh. Din veșnicie este lumina Tatăl, lumina Fiul și lumina Sfântul Duh, trei sori care se întrepătrund într-o singură lumină sau strălucire. Cele trei persoane sunt una prin dumnezeirea lor, iar unimea este trei prin proprietățile persoanelor. În concluzie, Sfântul Grigorie, teologul Sfintei Treimi, spune că dumnezeirea nu poate fi cuprinsă de mintea omenească, de aceea cel mai bun lucru de făcut în această privință este să lăsăm la o parte închipuirile și umbrele cu care rațiunea încearcă să sondeze taina dumnezeirii și să ne lăsăm conduși de cucetarea mai evlavioasă, luând călăuzitor pe însuși Sfântul Duh, singurul în stare să ne lumineze mintea prin harul credinței. Astfel, misterul divin, care nu poate fi cuprins cu mintea, trebuie cinstit și adorat în mod tainic sau mistic. Iubiți ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Corcoveanu Stelian, realizatorul emisiunii Sfinții Părinți Învățătorii Noștri, vă mulțumește pentru timpul și atenția cu care a fost ascultat și vă dă întâlnire la o nouă ediție a acestei emisiuni în săptămâna viitoare. Până atunci, Harul Duhului Sfânt să fie cu noi cu toți. Amin.